Dobro jutro, 9 časova i 30 minuta. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nisam vršio pritisak na predsjednika Ukrajine Zelenskog da pokrene istragu o Bajdenu, poručio Trump. Bela kuća objavila transkript razgovora dvojice predsjednika. Krajnje je vreme da Srbija pristupi reformi medijskog okruženja, izjavio američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Veliki požar izbio u fabrici hemikalija na severu Francuske. U Srbiji danas kiša i pljuskovi do kraja dana razvedravanje, temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji čućete zbog čega predsjednik Srbije u ironičnom tonu govori o dogovoru između rektorke Beogradskog univerziteta Ivanke Popović i studenata čime je završena blokada rektorata. Novinarka Nina Sandra Petrušić.
Ovo je samo borba, ne damo jednoga od nas. Ovdje više nema nikakve veze da li je taj jedan od nas lopov. Prema tome ta piramida njihova ne sme da se sruši.
A čućemo i zašto je najveći deo imovine privremeno oduzete zbog sumnje da je stečena kriminalom vraćena vlasnicima. Jelena Veljković, novinarka Birna.
Pokazalo se da je zakon ovdje korišćen preširoko, dakle bez dovoljno dokaza je oduzimana, privremeno oduzimana imovina i da je čak u nekim slučajevima to diktirala politika.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 26. septembar. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u Njujorku da nije vršio pritisak na predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da pokrene istragu o njegovom mogućem rivalu na predstojećim američkim predsjedničkim izborima, demokrati Josephu Bidenu. Trump je to izjavio na sastanku sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim na marginama godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine UN-a, navodi Associated Press, ali nakon što je Bela kuća objavila transkript razgovora dvojice predsjednika. Upitan o tom telefonskom razgovoru sa Trumpom, Zelenski je kazao da je to bio dobar i normalan razgovor, tokom kojeg je s američkim predsjednikom, kako je rekao, razmotrio mnoge stvari. Niko nije vršio pritisak na mene, dodao je Zelenski. Iz sažetka transkripta telefonskog razgovora dvojice predsjednika vidi se da je Trump tražio od Zelenskog da istraži da li je Joe Biden kao potpredsjednik SAD-a prekinuo istragu ukrajinskog tužioca o kompaniji u kojoj je radio njegov sin Hunter, navodi AP. Dosta se priča o Bidenovom sinu, da je Biden zaustavio istragu i dosta ljudi to želi da zna. Šta god možete da učinite s američkim ministrom pravde, bit će odlično, rekao je Trump prema sažetku transkripta. Trump i njegovi saveznici optužuju Bidena da je iskoristio svoju funkciju potpredsjednika SAD-a i glavnog zvaničnika za odnose sa Kijevom 2016. godine da bi ukrajinskoj energetskoj kompaniji Burisimi, koja je plaćala Bidenovog sina Huntera kao člana upravnog odbora, pomogao da izbjegne krivičnu istragu. Demokrate su pre dva dana pokrenule formalnu istragu o opozivu predsjednika SAD-a Trump tvrdeći da je zloupotrebio ovlašćenja tražeći pomoć strane vlade kako bi došao do prljavštine o političkom suparniku i time povećao svoje šanse na izborima u novembru 2020. godine. Šta znači proces opoziva i zbog kakvih prekršaja bi mogao biti smijenjen američki predsjednik, slušamo u prilogu Une Čilić.
U dosadašnjoj američkoj historiji samo dva predsjednika su se suočila sa procesom opoziva iz kancelarije, Andrew Johnson 1868. i Bill Clinton 1998. godine. Richard Nixon dao je ostavku kako bi izbjegao opoziv. No niti jedan od predsjednika nije bio uklonjen iz kancelarije kao rezultat ovog procesa. Američki ustav omogućava uklanjanje aktualnog predsjednika iz kancelarije ukoliko dovoljan broj zastupnika glasa u tom procesu. Prema odredbama ustava, predsjednik može biti uklonjen iz kancelarije zbog izdaje, podmićivanja ili drugih visokih zločina i prekršaja, odnosno high crimes and misdemeanors, što nužno ne uključuje i kršenje običnog krivičnog zakona. Pojednostavljeno, kršenje ove odredbe proizilazi iz dijela koja dolaze od nedoličnog ponašanja javnih zvaničnika ili drugim riječima iskršenja ili zloupotrebe povjerenja javnosti. Na šta se konkretno odnose ove odredbe može biti nejasno, no gledajući unazad na ranije opozive, oni mogu doći zbog korupcije ili zloupotrebe povjerenja javnosti. Predsjednik ne mora prekršiti određenu odredbu krivičnog zakona kako bi počinio prekršaj koji vodi ka opozivu. Zabluda o opozivu je da se odnosi na uklanjanje predsjednika sa dužnosti. U stvari, opoziv se odnosi na podizanje optužnice u predstavničkom domu, što je slično optužnici u krivičnom predmetu. Ako većina u domu od 435 članova odobri podizanje optužbe, postupak se seli u Senat, gdje će biti utvrđivana predsjednikova krivnja. Predstavnički dom Kongresa ima demokratsku većinu, što znači da bi demokrate mogle opozvati Trumpa bez podrške republikanaca. No u Senatu se nalazi republikanska većina, a za osuđivanje i smjenu predsjednika potrebno je 67 glasova. Da bi Trump bio uklonjen iz kancelarije, najmanje 20 republikanaca i sve demokrate i nezavisni morali bi glasati protiv njega. Republikanska većina u Senatu mogla bi glasati da odmah odbaci optužbe protiv Trumpa bez razmatranja dokaza. U malo vjerovatnom slučaju da Senat osudi Trumpa, potpredsjednik Mike Pence postao bi predsjednik do kraja Trumpovog mandata, koji završava 20. januara 2021. godine.
Veliki požar izbio je u rano jutro u četvrtak u francuskoj fabrici u severnom lučkom gradu Rouenu, objavile su lokalne vlasti. Za sada nema informacije ima li stradali u požaru u fabrici Lubrizol koja proizvodi specijalne hemikalije. Prema pisanju francuskih medija, na mestu požara nije detektovan povišen nivo opasnih gasova. Okolnom stanovništvu je naloženo da ne napuštaju svoje domove, a škole su zatvorene, javljaju lokalni mediji.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Proizvođač automobila Volkswagen zadobio je novi udarac zbog skandala od pre 4 godine, kada su američki istražitelji ustanovili da je kompanija varala na testovima dizel vozila. Pišu svjetski mediji povodom optužnice nemačkih tužioca da su rukovodioci prevarili deoničare sakrivajući od njih informacije o skandalu sa ciljem da podupru cenu deonica. Optužujući rukovodioce Volkswagena za manipulisanje tržištem zbog toga što na vreme nisu informisali investitore o dizel skandalu 2015. godine, nemački tužioci zadali su udarac naporima kompanije da skandal ostavi iza sebe i da bez prepreka krene u proizvodnju ekološki prihvatljivih vozila, ukazuje New York Times. Izvršni direktor Herbert Diess, predsjedavajući Hans-Dieter Petsch i bivši izvršni direktor Martin Winterkorn optuženi su da su kasno obavestili tržišta o ogromnim troškovima Volkswagena proizašlih iz skandala kada su regulatori otkrili da oko 11 miliona dizel automobila širom sveta ima nelegalan softver. Volkswagen je priznao da je instalirao softver koji je uključivao kontrolu zagađenja prilikom testiranja vozila, a koji se isključivao tokom svakodnevne vožnje. Zbog toga je, ističe New York Times, izgledalo kao da automobili zadovoljavaju stroga američka ograničenja za zagađivače. Taj skandal koštao bi Volkswagen više od 30 milijardi evra novčanih kazni, troškova i pogodbi. Proizvođač automobila se izvinio i priznao krivicu u SAD, gdje su dva čelnika osuđena na zatvorsku kaznu, a šestorica ostalih optuženi iako nisu mogli biti izručeni. Volkswagen je navode novih optužnica nazvao neutemeljenim i podržao Petscha i Diessa, ali bi, ukazuje New York Times, optužbe mogle biti velika smetnja generalnom direktoru Diessu, koji preusmerava kompaniju prema ekološki prihvatljivim vozilima sa nultim emisijama. Bilo da se radi o sudovima ili salonima za prodaju, posljedice prevare otkrivene 2015. Volkswagen će plaćati godinama, ističe Wall Street Journal. Američki list ukazuje da ono što sada stvarno smeta investitorima jeste indirektna posljedica skandala, velika opklada generalnog direktora Diessa na električna vozila u cilju iskupljenja. Kompanija je ranije ove godine saopštila da će uložiti više od 30 milijardi evra za elektrifikaciju asortimana svojih vozila do 2023. Veliko je pitanje, s obzirom na troškove tehnologije baterija, koliko će to kupci biti spremni da plate.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Odlazeći američki ambasador u Beogradu Kyle Scott izjavio je da brojna istraživanja ukazuju na masovnu pojavu plasiranja iskrivljenih činjenica u srpskim medijima kada je u pitanju izveštavanje o Rusiji u poređenju sa SAD. To se ne odnosi samo na tabloide, već i na RTS i ozbiljne novine poput Politike, ovako otvorena manipulacija medijima nastavak je opasne nacionalističke propagande koja je na Balkanu uzela maha 90. godina. Ona nanosi štetu izgledima Srbije da ponovo zauzme mesto koje pripada u zajednici evropskih naroda, rekao je Skad za list Danas. Dodao je da je krajnje vreme da Srbija istinski pristupi reformi medijskog okruženja u zemlji, da zaštiti istraživačke novinare i da iz medijskog prostora ukloni nevidljivu ruku nacionalizma po meri vlasti, kaže Skad. Povodom najave bojkota izbora od opozicionih srpskih stranaka, Skad je kazao da bi SAD pozdravile korake koji bi ozbiljno shvatili primedbe opozicije, civilnog društva i međunarodnih organizacija poput Evropske unije i OEBS-a i uveli dalje reforme. A komentarišući mogućnost postizanja sporazuma Beograda i Prištine, Skat je rekao da imenovanje Matthewa Palmera za američkog specijalnog izaslanika za Balkan važan signal da SAD žele da učine sve što je u njihovoj moći da pomognu Srbiji i Kosovu da postignu sporazum koji će doprineti stabilnosti celog regiona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom zamerke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koje je izneo nakon što je postignut dogovor rektorke Beogradskog univerziteta Ivanke Popović i studenata, čime je okončena 12-dnevna blokada rektorata, Ivanka Popović je rekla da je profesor dužan da bude u studente čak i kad se ne slažu i ne razumeju. Htela bih da kažem da iako nisam sedela u svojoj kancelariji, da sam mnogo radila ovih 12 dana. To nije bila nikakva pauza, a profesori su dužni da budu u svoje studente čak i kad se ne slažu i ne razumeju, zato što smo mi jedinstvena zajednica. Kazala je rektorka Popović za televiziju N1 upitana da prokomentariše navode predsjednika Srbije. A Vučić je juče u Njujorku ponovo komentarisao rektorku. Rekao je da prethodnom izjavom nikog nije vređao i upitao šta je nepristojno u tome što je rekao da je, citat, ona u političkoj ljubavi sa pripadnicima stranke opozicije. On je blokadu rektorata ocenio kao, citat, užasan politički potez koji ruši autonomiju univerziteta. O odnosu predstavnika vlasti prema dešavanjima u rektoratu, ali i sporno doktoratu ministra financija Siniše Malog, koji je i bio povod blokade zgrade rektorata Beogradskog univerziteta, u prilogu Ljudmile Cvetković.
Predstavnici vlasti ne obaziru se na ozbiljna osporavanja koja su iznošena u javnosti o validnosti doktorata Siniše Malog. Naprotiv, premijerka Brnabić kaže da mnogih stvari ne bi bilo bez Siniše Malog kao ministra financija, jer je on brz i efikasan i ima razumevanja za potrebe ekonomije i rast zemlje. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ironičnom tonu poručuje iz Njujorka, gde se nalazi na zasedanju Generalne skupštine UN-a, da podržava ljubav rektorki studenata u blokadi, uz ocenu da su im zahtjevi bili, citat, idiotski.
Ovo je samo borba, ne damo jednoga od nas. Ovde više nema nikakve veze da li je taj jedan od nas lopov. Prema tome, ta piramida njihova ne sme da se sruši. Ne sme niko ko je ništa pokrao da padne, da ne bismo krenuli dalje.
Kaže za RS Sandra Petrušić, novinarka Nina, koja su u svojim tekstovima bavila doktoratu ministra financija. Podsjetimo da su stručna komisija Fakulteta organizacionih nauka, gde je Siniša Mali doktorirao, onda i naučno-nastavno veće tog fakulteta zaključili da Mali nije plagirao svoj doktorski rad, ali da je istovremeno i oko 7% teksta njegove disertacije bez navedenog izvora. Danas predstavnica studenata Mila Jovanović, koja je predala rektorki ključeve rektorata, smatra da je univerzitet pokazao da je autonoman.
Univerzitet je pokazao da je jedina slobodna institucija u ovoj zemlji. I mi sada opet možemo da kažemo sa ponosom, ja sam student BU. Nakon blokade mi ćemo nastaviti da štitimo rektorku od svakog mogućeg pritiska, a svi znaju da su pritisci već počeli.
I dok rektorka Ivanka Popović smatra da su studenti iskazali veliku čvrstoću u obezbeđivanju svojih zahteva, zašto im kaže skida kapu i ukazuje puno poštovanje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da se rektorat pretvorio u partijsku prćiju.
Nisto samo Đilasovi, tu je i Sergej Trifunović dolazi, ovaj, ali evo, to su sve sad isti, Boško Obradović, to su sve studenti.
Predsjednik države u ironičnom tonu rekao da podržava ljubav između rektorki i studenata kao komentar na dogovor koji su postigli o prekidu blokade.
Ja podržavam tu ljubav između rektorke i njih. Vidim da nema nikakvih problema. Za rektorku je super što 15 dana nije ušla u svoju kancelariju. Ako može još 15 dana da ne radi ništa, to bi bilo idealno. A onda da se pojave zajedno sa bakljama u oslobođenom rektoratu i da kažu oslobodili smo rektorat od stranaka.
Rektorka Ivanka Popović nije želela da komentariše ove reči predsjednika države dok je ispred rektorata primala ključeva studenata koji su bili u protestu, rekavši da nije ni vreme ni mesto za to. Pomenuta izjava predsjednika Srbije za profesorku Beogradskog univerziteta Biljanu Stojković pokazuje da vlast ne može da istrpi da se bilo koju instituciju zemlje otrgne kontroli.
To je zaista bio jedan nervozan rečnik, ružan rečnik, nervozna izjava. Potpuno je jasno da se ovo ni najmanje ne dopada, a opet nama s ove strane uliva nadu da je možda počelo da se krni to monolitno vladarstvo jednog čoveka.
Za nju sve što su rekli predsjednik kao i premijerka Ana Brnabić, koja je u ponedjeljak izjavila da se u rektoratu dešava sramota za Beogradski univerzitet, odnosno tužna politička predstava koja se kraj ne nazire, govori da nisu očekivali ovakav razvoj stvari.
Da su mislili da će ta priča se završi kao i sve do sadašnje, da se prosto pusti da protekne vreme, da se čitav bunt i studentska blokada samo od sebe ugase i da će se vratiti na onu staru priču, ali zahvaljujući studentima to se nije desilo.
Rektorka Ivanka Popović je utorak saopštila da upitnost doktorata i sporost rešavanja validnosti doktorata ministra financija Siniše Malog narušava ugled univerziteta kao institucije od nacionalnog značaja i da je zato u interesu svih članova akademske zajednice da se ovo pitanje reši u najkraćem mogućem roku. Z Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Nisam vršio pritisak na predsjednika Ukrajine Zelenskog da pokrene istragu o Bajdenu, poručio Trump. Bela kuća objavila transkript razgovora dvojice predsjednika. Krajnje je vreme da Srbija pristupi reformi medijskog okruženja, izjavio američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Veliki požar izbio u fabrici hemikalija na severu Francuske. U Srbiji danas kiša i pljuskovi, do kraja dana razvedravanje, temperatura do 23 stepena. Ostanite sa nama i čućete može li Bosna i Hercegovina prevazići nacionalne razlike i biti građanska država. Profesor ustavnog prava iz Istočnog Sarajeva Goran Marković.
Podijeljenost je dakle toliko velika, a nacionalno nepovjerenje pa i nacionalna mržnja su u priličnoj mjeri izraženi, da jednostavno ovo društvo ne odgovara građanskom ili unitarnom konceptu države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U kabinet šefa spoljnopolitičkog odbora i izvestioca za Srbiju Davida Mekalistera još nije stiglo pismo zamjenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, koji je objavio da je pisao europskom zvaničniku jer su mu pred kuću došli i pretili aktivisti lidera stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa. Vesić je na Facebooku naveo da je napisao Mekalisteru da je, citat, milijarder i opozicioni lider Dragan Đilas poslao huligane da prete njegovoj porodici transparentima "ti si sledeći i Vesiću završit ćeš 2 metra pod zemljom ispred zgrade u kojoj živi." Za dnevni list danas izdanje od četvrtka su u kabinetu Mekalistera međutim rekli da pismo nisu dobili. Vesić je u pismu naveo i da je upoznao Mekalistera sa 16 slučajeva direktnih prijetnji Aleksandru Vučiću, Maji Gojković, Ani Brnabić, kao i drugim funkcionerima, odbornicima i pristalicama SNS-a i njihovim porodicama. Dragan Đilas je za danas rekao da, citat, na njihove laži i uvrede neće da odgovara i da se valja po blatu.
slobodnaevropa.org.
Međunarodna konferencija Besmrtni puk, koja okuplja organizatore šetnje potomak antifašističkih boraca, otvorena je 25. septembra u Domu Vojske Srbije u Beogradu. Na njoj, prema ranijim najavama, prisustvuje oko 80 učesnika iz 55 zemalja. Ova konferencija organizovana je na inicijativu Ministarstva za rad Srbije i Izvršnog odbora Udruženja Besmrtni puk u Rusiji, a po prvi put, prema navodima organizatora, ova manifestacija se održava van Ruske Federacije. Više u prilogu Sonja Gočanin.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević rekao je na otvaranju konferencije da danas u Evropi postoje pokušaj da se uloga Rusije i Srbije u Drugom svetskom ratu umanji i da je konferencija prilika da se na to ukaže. Đorđević je dan pre otvaranja konferencije također spomenuo da Rusija i Srbija nisu bile pozvane na obeležavanje 80 godina od početka Drugog svetskog rata, koje je organizovano 1. septembra ove godine u prestonici Poljske, Varšavi. I ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Bocan Harčenko, ukazuje na pokušaje, kako je rekao, falsifikovanja istorije.
Cilj svega je ponovo pisanje istorije, ponovo pisanje stvarnosti i stvaranje unipolarnog sveta, koji ne bi bio zasnovan na međunarodnom pravu. Mi se tome protivimo.
Konferenciji su između ostalog prisustvovali članovi ogranka noćnih vukova iz Niša. Noćni vukovi su ruski motociklisti, poznati po bliskim vezama sa Kremljom, a kompanija u vlasništvu noćnih vukova nalazi se na crnoj listi Ministarstva financija SAD-a od juna 2017. godine zbog organizovanja vojnih obuka na teritoriji Evrope i Azije i delovanja u istočnoj Ukrajini. Udruženje Besmrtni puk iz Rusije organizuje svake godine 9. maja na Dan pobede nad fašizmom šetnje Besmrtni puk, u okviru koje građani nose fotografije svojih predaka koji su učestvovali u borbi protiv fašizma u Drugom svetskom ratu. Kako je izveštavao ruski servis Radija Slobodna Evropa, ideja šetnje Besmrtni puk rođena je u sibirskom gradu Tomsku 2011. godine i u početku, kako se prisjeća jedan od idejnih tvoraca Besmrtnog puka Sergej Lapenkov, manifestacija je bila nezavisna od političkih uticaja. 2013. godine šetnja Besmrtnog puka prvi put je održana u Moskvi, a od 2015. godine najviši državni zvaničnici, uključujući predsjednika Rusije Vladimira Putina, bili su među učesnicima manifestacije. Besmrtni puk, kako izveštavao RSE, danas je na meti kritika mnogih, koji kažu da ljudi u šetnji učestvuju, ne znajući njeno pravo značenje, noseći fotografije nepoznatih ljudi koje su im organizatori dali neposredno pred početak manifestacije. Šetnja Besmrtni puk održana je po četvrti put u maju 2019. godine u više gradova Srbije, između ostalih u Nišu i Beogradu. Beogradsku šetnju Besmrtni puk ove godine predvodili su članovi Srpskog ogranka noćnih vukova, a tokom šetnje isticani su ruski simboli. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jelena Veljković, novinarka Balkanske istraživačke mreže BIRN, koja je radila na bazi privremeno i trajno oduzete imovine stečene nezakonitim aktivnostima u Srbiji, za našu Facebook rubriku Zašto govori zbog čega je većina privremeno oduzete imovine u Srbiji vraćena vlasnicima.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Evo, recimo, jedan od najzvučnijih primjera ovdje koji je bio vrlo aktuelan, to je slučaj Dragoslava Kosmajica, dakle, kojeg je pre par godina predsjednik Aleksandar Vučić označio kao narkodilera broj 1 u Srbiji. Nakon toga, ubrzo posle toga, je protiv njega poveden jedan sudski krivični postupak koji doduše nije imao veze sa drogom, već s nekim drugim krivičnim delima, i tada tom prilikom je, kad je taj proces počeo, oduzeto mu je čak 18 jedinica razne nepokretne imovine. I nakon što je u jesen prošle godine pravosnažno oslobođen optužbi, sva pokretna i nepokretna imovina mu je vraćena. To je jedan od ovako od zvučnih slučajeva. Međutim, prema podacima koje je BIRN-u, dakle, dostavila Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, koja se ovde o toj imovini stara prema ovdašnjem zakonu, to instituciji je u periodu od marta 2009. do kraja 2016. dodeljeno je na upravljanje 565 jedinica raznih vrsta nepokretnosti, međutim svega 8% te imovine je trajno oduzeto. Dakle, 47 nepokretnosti, dok je čak 370 vraćeno. Problem je, međutim, što u Srbiji taj zakon nije dao očekivane rezultate. A zakon je najavljen kao mehanizam koji će odvratiti pojedince i grupe da se, dakle, bave organizovanim kriminalom, tako što će viđenijim kriminalcima oduzeti ono što su nezakonito stekli. Međutim, pokazalo se da je zakon ovdje korišćen preširoko, dakle, bez dovoljno dokaza je oduzimana, privremeno oduzimana imovina, i da je čak u nekim slučajevima to diktirala politika. S druge strane, verovatno su pod istim tim uticajem politike mnogi okrivljeni i oslobađani odgovornosti, nakon čega bi imovina po okončanju krivičnog postupka bivala vraćena.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
U nastavku priča iz Bosne i Hercegovine. Pitanje koje se sporadično vraća u fokus je može li ova zemlja, duboko podeljena po nacionalnim šavovima, promijeniti ustav kako bi bila uređena kao građanska država. Povod za aktualizovanje ove teme je rasprava izazvana deklaracijom stranke Demokratske akcije usvojene pre 10 dana. U njoj je izraženo zalaganje za izgradnju Bosne i Hercegovine kao države ravnopravnih naroda građana na cijeloj njenoj teritoriji. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci, poznati iz presude Evropskog suda za ljudska prava, na jednoj od sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 je rekao.
Čak je postalo na neki način uvredljivo ako bilo kome kažete da hoćete da budete građanin. Ne, vi morate da pripadate jednom od tri velika tora, ako niste ni u jednom, onda se ostali, a ostali su oni koji su izgleda zaostali.
Da li je moguće da jednog dana Bosna i Hercegovina bude građanska država? Pitali smo profesora ustavnog prava iz Mostara, dr. Nurku Pobrića.
Teorijski za stanovišta struke, tako da kažemo, Bosna i Hercegovina je moguća kao građanska država, kao i svaka druga država. Međutim, gledajući sa stajališta trenutne i vjerovatno i bliske realpolitičke situacije, takva država nije moguća u smislu da se pod pojmom građanska država podrazumijeva da naciju, odnosno narod ili politički narod čine svi njeni građani, odnosno državljani, da imaju svi jednaka prava.
Profesor ustavnog prava iz Istočnog Sarajeva, dr. Goran Marković, smatra da je nemoguće pomjeranje od etničkog prema građanskom zbog duboke nacionalne podijeljenosti u Bosni i Hercegovini.
Mi praktično u okviru jednog bosansko-hercegovačkog društva imamo 3 poddruštva. Jer vi vidite da recimo i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci imaju svoje različite institucije i organizacije, i kulturne, i profesionalne, i akademske, sportske i tako dalje. Podijeljenost je dakle toliko velika, a nacionalno nepovjerenje pa i nacionalna mržnja su u priličnoj mjeri izraženi, da jednostavno ovo društvo ne odgovara građanskom ili unitarnom konceptu države. Dakle, prosto te dvije stvari su nespojive, inkompatibilne.
Za izmjene ustava kojim bi se eventualno stvorila Bosna i Hercegovina kao građanska država postoji procedura, podsjeća profesor Nurko Pobrić.
Sadašnji važeći ustav ili Dejtonskom ustavu, koga popularno zovemo, stoji način kako se mijenja ustav i kako se donosi novi ustav. Dakle, donosi se u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine kvalificirana većina. Ako bi postojala ta većina, moguće bi bilo donijeti promjenu. Međutim, nažalost, mi nismo uspjeli izvršiti promjenu ustava nikada nam je to bila obaveza. Dakle, pravna obaveza iz presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejvić, Finci, Pilav i drugi.
S druge strane se postavlja pitanje ko bi u Bosni i Hercegovini gradio građansku državu kada su se na posljednjem popisu stanovnici ove zemlje uglavnom izjasnili kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi koji imaju prema Ustavu sva prava jer su konstitutivni, dok se jedva 3% stanovnika upisalo da su ostali. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Nisam vršio pritisak na predsjednika Ukrajine Zelenskog da pokrene istragu o Bajdenu, poručio Trump. Bela kuća objavila transkript razgovora dvojice predsjednika. Krajnje je vrijeme da Srbija pristupi reformi medijskog okruženja, izjavio američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Veliki požar izbio u fabrici hemikalija na severu Francuske. U Srbiji danas kiša i pljuskovi, do kraja dana razvedravanje, temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 26. septembar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.